Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, այսօր մարտի 1-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Այսօր մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձությունների 8-րդ տարելիցն է։ Հայաստանում է Եվրոմիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Այսօր վարչապետը էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարարին։ Սիրիայում արձանագրվում են ռուս-ամերիկյան համաձայնությամբ սահմանված հրադադարի խախտման դեպքեր։ Հերթական անգամ մերժվել է Վոլոդի Ավետիսյանի վաղաժամկետ ազատման դիմումը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինին Հայաստանում է։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչն արդեն հանդիպել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Երեկոյան Նալբանդյանն ու Մոգերինին հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ 2016-ի փետրվարի 29-ի դրությամբ Ադրբեջանում 8 զինծառայող է զոհվել, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, միջոցները վկայակոչելով Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալները։ Ըստ աղբյուրի, մահացածներից 4-ը մարտական, 4-ը ոչ մարտական կորուստ է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մինչ այժմ հաստատել է 5 զինծառայողի մահը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ ներկայումս հիմք չկա եզրահանգելու, որ Սիրիայում հրադադարը ձախողված է։ Մեծ Բրիտանիայում գործող սիրիացի իրավապաշտպանները նշում են, որ հրադադարը պահպանվում է երկրի տարածքների մեծ մասում ու նկատվում է խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թվի նվազում։ Միաժամանակ արձանագրվել է կառավարական զորքերի առաջխաղացում Դամասկոսի շրջանում, որոնք նաև Վերստին վերահսկողություն են հաստատել դեպի Հալեբ տանող ճանապարհի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգներն ավելի շատ աջակցություն կցուցաբերի Իրաքի Մոսուլ քաղաքը Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից ետգրավելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարտերը։ Նշենք, որ Մոսուլը Իրաքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է, այն ահաբեկիչ զավթել են մոտ 2 տարի առաջ։ Մակեդոնիայի ոստիկանությունը 3 արդյունքապեր գազ է կիրառել փախստականների նկատմամբ, որոնք փորձել են երկրի տարածքներ խուժել։ Հունաստանից միգրանտներին վրթովեցրել այն հանգամանքը, որ ձգձգվում է իրենց օրինական մուտքը երկիր։ Խորհրդային միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը ծննդյան օրվան ընթառաջին օր գիրք է հրապարակել իր կյանքի մասին։ Ինչքան մտածում եմ իմ կյանքի մասին, այնքան հասկանում եմ, որ ամենամեծ և ամենակարևոր իրադարձություններն անսպասելի են տեղի ունենում, ասել է Горбачева.
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների 8-րդ տարելիցն է։ Ընդդիմադիր 6 ուժեր երեկոյան միասնական հավաք երթ են անցկացնելու ընդդեմ պետական հաբեկչության կարգախոսով։ Հայազգային կոնգրես, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցություններ, Ռաֆի Հովանեսյանի և Ժիրեր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան շարժում, ազգային ինքնորոշում միավորում, Հայաստան նախաձեռնություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։ Ահա այն ուժերը, որոնք այսօր միասնաբար հիշատակի և բողոքի գործողություններ կանեն ընդդեմ պետական հաբեկչության կարգախոսի ներքո։ 2008 թվականի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան, հիշեցնենք, ոստիկանները հարձակվեցին ազատության հրապարակում գիշերող խաղաղ ցուցարարների վրա, որոնք իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում և դրա մերձակայքում ուժայինների կողմից հատուկ միջոցների և հրազենի գործադրման հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Չնայած հանրության, նաև միջազգային մի շարք հեղինակավոր կառույցների շարունակական պահանջներին հայտնաբերել և պատժել սպանության պատասխանատուներին, իշխանությունն այդպես էլ այդ ուղղությամբ որևէ քայլ չարեց, որևէ իրավապահ կամ պաշտոնյա այս գործով պատասխանատվություն չկրեց։ Փոխարենը ձերբակալվեցին և բանտարկվեցին տասնյակ քաղաքական գործիչներ և ակտիվիստներ, ինչը զգալի վնաս հասցրեց Հայաստանի միջազգային վարկին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Մարտի 1-ի տարելիցին ընդդիմադիր 6 ուժեր երեկոյան միասնական հավաք երթ են անցկացնելու ընդդեմ պետական ահաբեկչության կարգախոսով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրես, Ստեփան Դեմիրճյանի Հայաստանի ժողովրդական կուսակցություններին, Ռաֆի Հովանեսյանի ու Ժիրեր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան շարժմանը համատեղ հայտարարությամբ միացել են նաև Պարույր Հայրիկյանի ղեկավարած ազգային ինքնորոշում միավորումը, Աշոտ Մանուչարյանի Հայաստան նախաձեռնությունն ու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ղեկավար անդամ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր Ազատության հրապարակում հրապարակվելիք հայտարարության հեղինակները զուգահեռներ են տանում սահմանադրական հանրաքվեի հետ, եզրակացնելով, որ ռեժիմը շարունակում է մարտի 1-ի տրամաբանության զարգացմամբ մերժել ժողովրդի քվեն և յուրացնել իշխանությունը. Ընդդիմադիրները պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին և մյուս քաղբանտարկյալներին. Մարտի 1-յան ոչռագործության կրկնությունը հնարավոր է բացառել և բռնապետության դեմ պայքարը հաջողել միայն ռեժիմի հեռացմանն ուղված ժողովրդական լայն դիմադրության ձևավորմամբ, ասված է քաղաքական վեց ուժերի հայտարարությունում։ Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, հերթական տարելիցին գործի բացահայտումը նույն տեղում է, ինչ 8 տարի առաջ, չնայած քննությանը թափ հաղորդելու մասին Սերժ Սարգսյանի կամ սայլը տեղից շարժելու Գևորգ Կոստանյանի խոստումներին։
Երբ որ գործը պետք է բացահայտի, նա ով դա արել է, ինչ է կարծում, դա հեշտ բացահայտվող գործ է, շատ հեշտ բացահայտվող գործ է, իրականում, եւ դրա մասին ԵԽԽՎ-ն իր բանաձևերից մեկում գրել է, ընդհանրապես պետք է հետազոտել հրամանի շղթան։ Այդ մարդիկ հրամաններ են ստացել ոստիկաններից, այդ կրակողներից, ոչ ոք չի գործել առանց հրամանների, եւ հասկանալի է, որ իշխանության են այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են այդ հրամանների շղթայի այդ վերջում, նրանք թույլ չեն տա, որ քննությունը գոնե մեկ քայլ առաջ կատարի դեպի այդ ոչռագործության բացահայտումը։
Հայազգային կոնգրեսը խորհրդարանում շրջանառության մեջ է դրել օրենսդրական նախագիծ, որով մարտի 1-ը հրճակվում է զոհերի հիշատակի և պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։
Սա գույություն ունի, սա ընդհանրապես պետք է պաշտոնականացնել, դարձնել պետական նշվող օր, և երկրորդը, այո, սրանով մենք ուզում ենք ասել, որ ժողովուրդը, հասարակությունը, մենք բոլորս չենք հաշտվում այս իրողության հետ, անգամ բացահայտումից հետո, որովհետև սա պետք է դառնա հիշեցում մեր բոլորիս, որ նման հանցագործությունները պատժվում են և երբեք չպետք է կրկնվեն, որովհետև սա բացառիկ բան էր, սա առաջին անգամ էր հայոց պատմության մեջ, երբ որ իշխանությունը կրակում սեփական ժողովուրդ որդի վրա մահաբեր զենքով։
Արդեն նշեցինք, որ Հայաստանում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Արդեն սկսվել են նրա հանդիպումները Հայաստանի բարձրագույն իշխանության ներկայացիչների հետ։ Նախատեսված է, որ Մոգերինին հանդիպումներ կունենա նաև Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչների հետ։ Ավելի վաղ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարել էր, թե Մոգերինի հետ բանակցությունների հիմնական առարկան Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների նոր ձևաչափն է լինելու։ Հայաստանը չափազան շահագրգիռ է, որ Եվրամիության հետ բանակցություններն ավարտվեն հնարավորինս արագ, նաև ասել էր Շավարժ Քոչարյանը։ Նանե Սահակյանը հենց նոր է վերադարձել արտգործնախարությունից, որտեղ քիչ առաջ ավարտվել է Նալբանդյան Մոգերինի հանդիպումը, այժմ Նանեն գտնվում է մեր տաղավարում։ Նանե, ինչ կարող ես պատմել։
Ողջույն, Տիգրան, Տիկին Մոգերինին դուրս գալով արտգործնախարարությունից չպատասխանեց լրագրողների հարցերին, բայց նա այսօր երեկոյան արդեն նախագահական նստավայրում Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցություններից հանդիպումից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ միասին այսպես փոքրիկ հանդիպում ունենալու է լրագրողների հետ։ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո նա մեկնեց Եվրամիության պատվիրակություն, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ավելի վաղ նախորեին Տիկին Մոգերինին հարցազրույց էր տվել Մեդիամաքսին Հայաստան գալուց առաջ, իսկ Հայաստան գալուց առաջ պետք է նշեմ, որ նա եղել էր նաև Բաքվում, այս այցը տարածաշրջանային այց է, բայց նա Վրաստանը չի այցելելու, Տիկին Մոգերինին ավելի վաղ արդեն այցելել էր Թբիլիսի։ Անդրադառնալով արդեն Մեդիամաքսին տված հարցազրույցին, լրագրողը հարցրել է, թե արդյոք բանակցությունների մեկնարկը, Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունների մեկնարկը նշանակում է, որ Եվրամիությունն ու նրա անդամները հաղթահարել են 2013-ի սեպտեմբերյան հիասթափությունը, երբ Հայաստանը փաստորեն հրաժարվեց ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Մոգերինին պատասխանել է, որ մենք, այսինքն Եվրամիությունն ու Հայաստանը, շրջել են 2013-ի բոլոր անորոշությունների էջը, և Եվրոպական միությունը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերն է, մեր ժողովուրդների միջև հարաբերությունների պատմությունը սկսվում է անհիշելի ժամանակներից, և ունենք ընդհանուր ռազմավարական հետաքրքրություն ձեր տարածաշրջանի կայունության հարցում, տնտեսական, պատմական և միջազգային նկատառումներից ելնելով, նշել է Տիկին Մոգերինին, փակուղուց դուրս գալը բոլորիս շահերից էր բխում։ Բացի այդ, նշել է նաև, որ միևնույն ժամանակ Եվրամիությունը վերանայել է հարևանության նկատմամբ իր մոտեցումը, 500 000 քաղաքացի ունեցող միությունը կարող էր դեպի իր հարևանները հայաց գցելու եւ այնտեղ հավանական արբանյակներ տեսնելու գայթակղություն ունենալ, սակայն նշել է նա, դա ձախողում կլիներ եւ Եվրամիությանը արբանյակներ պետք չեն, փոխարենը պետք են հուսալի եւ ուժեղ գործընկերներ։
Շնորհակալություն, Նաներ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր վարչապետը էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարարին Լևոն Յուլյանին։ Նախկին նախարարը Երվան Զախարյանը լրագրողների հետ զրույցում չի հստակեցրել իր պաշտոնակության պատճառը, այն որով եկերպ չի մեկնաբանվել նաև պաշտոնապես։ Առհասարակ հարկ է նկատել, որ Հայաստանում երբևէ պաշտոնապես հստակ բացատրություն չի տրվում այս կամ այն կադրային փոխատեղմանը կամ պաշտոնակությանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ծանր փուլում են գտնվում այսօր, հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, առավոտյան ներկայացնելով էներգետիկայի և բնական պաշարների նորանշանակ նախարար Լևոն Յոլյանին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով էներգետիկայի նախարար Երվան Զախարյանը 3 ուշ 3 օրյան ազատվեց պաշտոնից, նրան փոխարինեց Յոլյանը, ով անգամ անկախ Հայաստանում հասցրել է լինել համամիութենական Լենինյան կոմունիստական երիտասարդական միության բյուրոյի անդամ, այնուհետև տեղափոխվել է մասնավոր սեկտոր, հետո զբաղեցրել է առողջապահության փոխնախարարի պաշտոնը, վերջին 10 տարիներին Յոլյանը վերահսկիչ պալատի փոխնախագահն էր, ընդ որում չլինելով հանրապետական ընդգրկված էր նաև սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի շտաբում։
Ծանր փուլում են գտնվում համագործակցության քննարկումների, փուլում են գտնվում, եւ ես համոզված եմ, որ այս կարճ ժամանակահատվածում դուք կմտնեք արդեն աշխատանքի մեջ եւ կփորձեք համապարփակ աշխատանքները տանել դեպի առաջ։
Վարչապետին խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ ծանր փուլի մասին է խոսքը։
Դուք ասացիք բանակցությունների փուլում, այդ ծանր վիճակում են եւ բանակցությունների փուլումը ինչի նկատի ունեք մանրամասնել։
Ծանր վիճակը դուք ավելացրեք։
Լավ, բանակցությունների
Բանակցությունների նկատի ունեմ, որ Հայաստանի Դաշնության հետ հիմա գազի ցրագրերի պայմանագիր է քննարկում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ծրագրերը իրականացում է, երրորդ գծի ծրագրերի կառուցման աշխատանքները Վրաստանի Հանրապետության հետ այնուհին էլեկտրոգծերի կառուցման երկու ծրագիր է ընթանում, եւ ես կարծում եմ, որ այն բոլոր խնդիրները, որ այսօր առկա են, պարոն Յուլյանին կհաջողի աշխատակ
Իրանից գազի գնման բանակցություններ տալու։
Գազի գնման մասին չի խոսքը, գազի պայմանագրի դուք տեղյակ եք, որ մենք գազը ստանում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից եւ փոխարենը փոխադրում ենք էլեկտրոէներգիայով։
Միայն այդ գործարքի շրջանակում։
Միայն այդ գործարքի շրջանակում։
Վարչապետի պնդումը, թե Հայաստանը բանակցություններ չի վարում Իրանի հետ գազ գնելու շուրջ, հստեյության հակասում է փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի ազգային ժողովում մոտ 1 ամիս առաջ արած հայտարարությանը։ Արձագանքելով ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի քննադատությանը, թե Հայաստանի իշխանությունները մոնոպոլ իրավունքներ են տվել Գազպրոմին եւ այժմ ստիպված են գազը գնել միայն Ռուսաստանից, Գաբրիելյանը հայտարարեց.
Որևէ պայմանագրում նշված չի մոնոպոլիա Իրանի հետ հարաբերությունների տեսակետից։ Խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի դաշնության տարածքից Գազպրոմի մոնոպոլ դիրքին։ Գազպրոմի մոնոպոլ դիրքը դա տվյալ երկրի արդեն շահերի խնդիրն է, ինչ վերաբերում է այլ աղբյուրներից, մասնավորապես Իրանից գնելու վերաբերյալ, այդ պայմանագրով սահմանափակումներ չկան։ Եվ Իրանի հետ նույնպես մենք նմանատիպ աշխատանքներ կատարում ենք, գտնվում ենք բանակցությունների մեջ։
Թե ինչու է մոտ 2 տարի ոլորտը ղեկավարող Զախարյանը հեռացվում աշխատանքից, չհստակեցրեց ոչ վարչապետը, ոչ ինքը Զախարյանը։ Վերջինս հրաժեշտ տալով նախարարության աշխատակիցներին, ձեռքբերումների շարքում նշեց, որ ի տարբերություն նախորդ տարիներին, երբ հետը շարունակ վնասներ էր կուտակում, անցած 7 ամիսներին ձևավորվել է 2.5 միլիարդ դրամ դրական հաշվեկշիռ։
Պարոն Զախարյան, ինչով էր պայմանավորված ձեր հրաժարականը, միգուցե
Թողեք գոնե հանգիստ ազատվենք աշխատանքից։
Ինչ դա ձեր ցանկությունն էր, թե
փոխադարձ համաձայնություն ցանկությունն իհարկե։
Իսկ հիմա ինչով եք զբաղվելու։
Հանգստանալու։
Հանգստանալու։
Բանավորը ինչ որ խնդիրներ կա դայեր։
Նորանշանակ նախարարը խոստովանեց, ոլորտի խնդիրներին դեռ քաջածանոց չէ։
Եթե ավելի մանրամասն խոսել երևի թե միաժ ժամանակ հետո խոստովանել կլեմ չի ցիկ հրապարակային պարզապես խնդիրների մեջ պետք է մտնել, խնդիրների մասին հոսք չեմ ուզում խոսել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային անդրադարձ. Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին դարձյալ հրապարակավ անդրադարձել է Սիրիայում հրադադարի պահպանման ընթացքին, մասնավորապես վերահաստատելով, որ այն չի տարածվում ահաբեկչական համարվող խմբավորումների վրա։ Ռուս-ամերիկյան համաձայնությամբ սահմանված օրերս ուժի մեջ մտած հրադադարն արդեն մի քանի անգամ խախտվել է, ինչի համար կողմերը փոխադարձաբար միմյանց են մեղադրել։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ամերիկայի պետքարտուղար Ջոն Քերրին երեկ Վաշինգտոնում իր գերմանացի պաշտոնակից Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ համատեղասուլիսում, խոսելով Սիրիայի մասին, հաղորդել է, որ ինքը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը համաձայնեցրել են Սիրիայում հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին տեղեկությունները ստուգելու մեխանիզմը.
And we have agreed that while there have been some number of violations reported on both sides, and we take them all very seriously. We do not want to litigate these in a public fashion.
Մենք պայմանավորվել ենք, որ թեպետ երկու կողմից էլ կան հրադադարի խախտումներ, մենք կխուսափենք հրապարակավ մամուլի միջոցով վիճել դրա շուրջ։ Մենք ամենայն ուշադրությամբ վերլուծում ենք այդ հաղորդագրությունները եւ աշխատում այդ երևույթները կանխելու ուղղությամբ, ինչի նպատակով ստեղծել ենք այդ տեղեկությունների արժանահավատությունը ստուգելու մեխանիզմ, ասել է Քերրին։ Նրա խոսքերով ամերիկացիներն ռուսները մտադիր են քննարկել Սիրիայում հրադադարի խախտման ցանկացած դեպք եւ այնպես անել, որ Սիրիայում ռմբահարումների թիրախ լինեն միայն իսլամական պետություն անվամբ ահաբեկչական կազմակերպության եւ ալ-Ղաիդայի հետ կապ ունեցող ալ-Նուսրա ճակատի խմբավորման դիրքերը։ Հիշեցնենք, որ Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի համաձայնեցրած հրադադարի ծրագիրը չի վերաբերվում այդ երկու կառույցներին։ Ժնևում եւ Ամանում տեղակայված ամերիկացի եւ ռուսաստանցի փորձագետները միմյանց, ինչպես նաեւ Սիրիայում գտնվող գործընկերների հետ տեղեկություններ են փոխանակում հրադադարի ռեժիմի վերաբերյալ։ Քերրիի խոսքերով, Սիրիայում ռազմական գործողությունները ավարտելու հարցով աշխատանքային խումբը, որի համանախագահներն են Ամերիկան եւ Ռուսաստանը, երեք ժողով է գումարել եւ նման հանդիպումները հետայիսու կանոնավոր կերպով են անցկացվելու։ Պետքարտուղարը նշել է, որ Վաշինգտոնը այս փուլում չի ցանկանում ձախողված որակել Սիրիայում հրադադար հաստատելու փորձը։
It's obvious that the next few days are going to be critical in determining whether or not we are able to develop some real momentum towards a de-escalation of the conflict.
Ակնհայտ է, որ առաջիկա մի քանի օրերը վճռական կլինեն պարզելու համար, թե արդյոք մեզ հաջողվել է հարմար պայմաններ ապահովել հակամարտությունը կարգավորելու հարցում, ասել է Քերրին։
And we're of course under no illusions about the obstacles that still exist. This is hard.
Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն ասել է, թե ներգրաված բոլոր կողմերն էին ի սկզբանե գիտակցում, որ հրադադարը Սիրիայում ձյուրին հարց չէ։
Niemand war naiv. Wir alle wussten, dass das nach 5 Jahren Bürgerkrieg ausgesprochen schwierig sein würde.
Միամիտներ չկան, մենք գիտեինք, որ շատ դժվար է տարիներ տևած քաղաքացիական պատերազմից հետո հրադադար հաստատել։ Հատկապես դժվար է հարյուրավոր խմբավորումներից կազմված անդիմադիր ճամբարի համար, ասել է Շտայնմայերը։
Wir alle wussten, dass es insbesondere für die Opposition, die ja aus mehr als 100 unterschiedlichen Gruppierungen besteht,
Շարունակենք միջազգային անդրադարձը։ Միացյալ Նահանգներում դատարանը մերժել է երկրի արտարադատության նախարարության հայցը, որով գերատեսչությունը ջանում էր պարտավորեցնել Apple ընկերությանը տվյալներ տրամադրել իր արտադրած հեռախոսի կասկածյալ հանդիսացող օգտատիրոջ մասին։ Նախարարությունն այժմ փորձելու է բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Ուշագրավ այս պատմության մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանից կիմանանք։
Apple ընկերությունը շատերի համար անսպասելիորեն հաղթանակ է արձանագրել ամերիկյան դատարանում։ Բրուքլինի շրջանային դատարանը մերժել է Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարության հայցը։ Հայցի պահանջն է Apple ընկերությանը պարտավորեցնել կոտրել թմրանյութերի ապօրինի առուվաճառքով զբաղվելու մեջ կասկածվող անձի iPhone 5S հեռախոսի գաղտնի կոդը։ Հեռախոսը հայտնաբերել են Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոյի աշխատակիցները նարկոդիլերի տանը։ Արտարադատության նախարարության պաշտոնյաներն ասել են, որ հիասթափված են դատարանից և պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը դատարան է դիմել հոկտեմբերին, քննելով արդարադատության նախարարության հայցը, Նյու Յորքի Բրուքլինի շրջանի դատարանի դատավոր Ջեյմս Օրենշտեյնը 50 էջանոց վճռի մեջ ամրագրել է, որ գործին վերաբերող առկա հանգամանքների կոնգրեսի ընդունած իրավական ակտերի պայմաններում օրենքով արգելված է կայացնել որոշում, որի խնդրանքով դատարան է դիմել երկրի արդարադատության նախարարությունը։ Դատավորը վկայակոչելով արդարադատության նախարարության ներկայացրած հիմնավորումները հայցը բավարարելու վերաբերյալ վճռի մեջ գրել է մեջբերում. «Ես եզրակացնում եմ, որ այդ փաստարկներից որևէ մեկը չի արդարացնում պարտավորեցնելը, որ Apple-ն իր կամքին հակառակ աջակցի կառավարության հետաքննությանը, ուստի ես մերժում եմ հայցը»,» իր վճռի մեջ գրել է Նյու Յորքի Բրուքլինի շրջանի դատարանի դատավոր Ջեյմս Օրենշտեյնը։ Միացյալ Նահանգների դատախազության փոխանցմամբ 2008 թվականից ի վեր Apple ընկերությունը կատարել է դատական ավելի քան 70 որոշում։ Բրուքլինի դատարանում արդարադատության նախարարության հայցի մերժումն աննախադեպ է։ Apple ընկերությունը պայքար է մղում իր օգտատերերի անձնական տվյալները չբացահայտելու նպատակով։ Կալիֆոռնիայի դատարանը փետրվարի 16-ին ընկերությանը պարտավորեցրել է հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոյին աջակցել Սան Բեռնարդինոյում կրակոցներ արձակելու մեջ մեղադրվող Սեյիդ Ֆարուքի հեռախոսային տվյալները ստանալու հարցում։ Մինչդեռ Apple-ը պնդում է, որ հեռախոսային կոդը ջարդելը կհանգեցնի հայտնի ընկերության նկատմամբ օգտատերերի վստահության կորստին և հեղինակության անկմանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Արդեն 8-րդ տարին է, որ մենք Հայաստանում չենք կարողանում լիաթոք ուրախանալ Գառնան առաջին օրով, որովհետև այն մեր գիտակցության մեջ մխրճվել է որպես մարտի 1։ Պարզ է, որ 10 մարդկանց սպանությունը հոգեբանական բեռ է մնալու այնքան ժամանակ, մինչև նրանց սպանացները և սպանելու հրաման տվածները չկանգնեն դատարանի առաջ։ Դա վրեժխնդրության ծարավ չէ, պարզապես քիչ թե շատ ապահով զգալու ցանկություն։ Վստահ եմ, որ գերմարտկային ճիքեր պետք չեն այդ հանցագործությունը բացահայտելու համար, պետք է պարզապես քաղաքական կամք, որն առայժմ չկա։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի 10 քաղաքացիների սպանություններով մեր պատմության մեջ քաշվեց Սև գիծ, որը մեր նորագույն ժամանակահատվածը բաժանում է մինչև մարտի 1-ն ու հետ մարտի 1-յան փուլերի, ու այդ գիծը մնալու է Սև այնքան ժամանակ, քանի դեռ տրված չէ ամենակարևոր հարցի պատասխանը. ովքեր են սպանել Հայաստանի 10 քաղաքացիներին, և քանի դեռ այդ պատասխանից հետո այդ պատասխանում հնչած անունների հեղինակները պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Մարտի 1-ը շարունակելու է խարան մնալ Հայաստանի պատմության մեջ, այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն հնչել մարտի 1-ի ոչ միայն իրավական, այլև քաղաքական գնահատականները։ Ժողովուրդ հերթը հիշեցնում է, մինչ Եվրոպական դատարանը շարունակում էր քննել մարտի 1-ի գործով բողոքները 2011 թվականի ապրիլի 20-ին, նախագահականում խորհրդակցություն հրավիրելով Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե հանձնարարական է տալիս ավելի մանրակրկիտ և հանգամանորեն անդրադառնալ մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանը։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել էր, որ հարցը անձնապես իր համար շատ կարևոր է։ «Ձեզ ուղղված իմ պահանջն է կրկին և առավել մանրակրկիտ անդրադառնալ նույնիսկ այն հանգամանքներին, որտեղ ըստ ձեզ որևէ նոր բան չի կարող լինել, փորձեք այդ դեպքերի բացահայտման նոր ուղիներ գտնել»։ Այս հայտարարությունից հետո էլ իրավապահների գործողություններում որևէ արդյունք մինչ օրս չկա։ Չորրորդ իշխանություն թերթի ուշադրության կենտրոնում ևս մարտի 1-ի իրադարձություններն են։ Իրականում 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո Հայաստանում առանձնապես ոչինչ չի փոխվել, ավելին մարտի 1-ը շարունակվում է ամեն օր, որովհետև այսօր էլ Հայաստանը ղեկավարվում է ոչ թե քաղաքական իշխանությունների, այլ նույն անհասկանալի հիբրիդի կողմից։ Պարզապես մարտի 1-ին այդ հիբրիդի ստորաբաժանումները ժողովրդի վրա են հարձակվել, իսկ հիմա ամբողջ երկրի վրա են հարձակվել ու բսկտում են նույն մեթոդներով։ Արդյունքն էլ ոչ թե 10 զոհ է, այլորական 30 ընտանիք։ Պատկերացնում եք, 2008 թվականի մարտի 1-ից սկսած ամեն օր Հայաստանից օրական 30 ընտանիք է արտագաղթում, եւս 30 ընտանիք հայտնվում է աղքատության նվազագույն շեմից ներքև ամեն օր 2008 թվականի մարտի 1-ից սկսած։ Հնարավոր է արդյոք կանխել այս ամենը, տեսականորեն երևի հնարավոր է, որովհետեւ դեռ բոլորը չէ, որ համակերպել են այս վիճակի հետ։ Պարզապես գնալով խնդրի լուծումը բարդանում է հատկապես քաղաքակիրթ լուծումը։ Թեման ամփոփում է ժամանակի մեկնաբանը։ Մարտի 1-ի դրան նախորդած ու հաջորդած օրերի մասին անցնող 8 տարում ասվել ու գրվել է գրեթե ամեն ինչ, այնքան եւ այնպես, որ թերևս անհնար է այդ կապակցությամբ ավելացնել որևէ նոր բան։ Առավել եւս, որ իրադարձությունների վաղեմությունն էլ այնքան չէ, որ հանրությունը որևէ բան մատնած լինի մոռացության։ Ինչպես ասվում է, ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել, ոչ ոք չի մոռացել։ Եվ այս առումով միակ նորությունը, որ կարող է իմաստավորել մարտի 1-ի ողբերգության մասին որևէ գնահատական կամ մեկնաբանություն, կարող է լինել ոչրագործության բացահայտման ուղված գործնական քայլը կամ ուղակի բացահայտումը, սակայն միաժամանակ ակնհայտ է, որ այս պահին դրա նախադրյալներն իհարկե չկան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հերթական անգամ մերժվել է Վոլոդի Ավետիսյանի վաղաժամկետ ազատման դիմումը։ Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Ավետիսյանը շարունակում է հայտարարել, որ անմեղը և իրեն ազատազրկել են քաղաքական պայքարի համար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում թեման։
Նախագահի հրամանագրով ձևավորված վաղաժամ ազատարձակման հանձնաժողովը արդեն երրորդ անգամ մերժում է 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի դիմումը։ Իշխանապողություն պահանջող ազատամարտիկը ավելի քան 2 տարի ճաղերի հետևում է խարդախության մեղադրանքով, ընտանիքն ու ընկերները պնդում են։ Կես տարում 3 անգամ վաղաժամ ազատման դիմումը մերժելը ցույց է տալիս, որ պայստազորի գնդապետին իշխանությունները միտումնավոր են պահում անազատության մեջ։ Ավետիսյանի կնոջ Մարգարիտա Բաղրամյանի համոզմամբ վախենում են, որ ազատ արձակվելուց հետո Ավետիսյանը կվերսկսի բողոքի ակցիաները։
Նրա մասին ա գալիս խոսքը, որ ուզում են նորից պահեն, միջև վերջ իա 6 տարին նստի։
Գինը կասկածներ ունի, որ իշխանությունների ճնշումների պատճառով իրենց փաստաբան Արազակարյանը տրված ժամկետում չի ուղարկել իրենց բողոքը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այժմ արդեն ազատամարտիկի ընտանիքը զրկված է եվրոպական դատարան դիմելու իրավունքից վերջնաժամկետը խախտելու պատճառով։
Դրա համար մենք ուզում ենք ինքը ասի, ինչի համար չի տվել եվրոդատարան, ով ա դրա հետևում կանգնած, որ ինքը այդ գործը չի տվել եվրոդատարան։ Ինչ որ մեկը կա, որ չի թողել, որ ինքը եւ թե չէ մենք չենք սպասում, որ ամիսներ անցնի, լրանաժամկետը նոր ինքը Վալոդիայի մոտ գնա, ասի, որ գործերը չեմ տվել Եվրոդատարան, պատճառնել չասի ինչը։
Ընտանիքն ու ընկերները դավադրություն են համարում փաստաբանի ձեռքով Ստրասբուրգի ճանապարհը փակելը, հիշելով հենց Արա Զաքարյանի պնդումները, որ եվրոպական դատարանը հաստատ Ավետիսյանի օգտին որոշում կկայացներ։ Ի պաշտպանություն Վոլոդիա Ավետիսյանի նախաձեռնության համակարգող Գագիկ Սարուխանյանն ազատության զրույցում նշում է, որ Զաքարյանը ամիսներ շարունակ հուսադրելուց հետո վերջերս $1,500 ու գործի թղթապանակը իրենց է վերադարձրել, պատճառաբանելով, թե պարզապես ուշացրել է դիմումը։
Ինչ կա Եվրոդատարանից, ուղարկել եմ, դեռ պատասխան չկա։ Սեպտեմբերն ավարտվում, ուղարկել եմ, պատասխան չկա, հետարքիրա ինչու չկա, մտահոգություն կար իհարկե, թե իրամոտ, թե ինձ մոտ, այսինքն ամենայն դեպս ինձ մոտ այդպես տպավորություն էր, որ իրամոտ մտահոգություն կա, ինչպես վերջերս պարզվեց, ասոն ինքը չէր ուղարկել։
Ավետիսյանի ընկերները Զաքարյանի դեմ բողոք են ներկայացրել փաստաբանական պալատ, պահանջելով վերջինիս պատասխանատվության ենթարկել։
Ճնշել են երևի մարդում։ Տեղեկ ենք այս իշխանությունների աշխատանքային ոճը, հա։ Սա լավագույն են տարբերակն է Արայի մասին ճիշտ տեղեկություն ունենալու, որպես կայուն ճիշտ տղա։ Ես չեմ կարող այլ վարկած, հա, մարդ է, հիմա բոլորս էլ միգուցե մի վախերի դեմ նահանջենք։ Սա է, որ միայն իրան կարող է արդարացնել։ Այսինքն, ինչ ենթադրեմ, որ քմ հաճույքները այդ աստիճանի, հա, այնպես անտարբեր է, թե համարեմ, որ կաշառել են ավելի վատ, հա, ասենք ինչու ենթադրեմ։ Ես գիտեմ, որ ինքը կայուն տղա էր, պինդ սկզբունքներ ունեցող։ Միակ տարբերակը ոնց վերլուծում ենք, դա այն է, որ ճնշումների է ենթարկվել։
Արա Զաքարյանից մեկնաբանություններ ստանալ չի հաջողվում։ Փաստաբան Նորես Շարունակ չի պատասխանում զանգերի։ Փաստաբանների պալատից ազատությանը փոխանցեցին, որ մեկ ամսվա ընթացքում կուսումնասիրեն միջադեպը, ապա որոշում կկայացնեն փաստաբանին պատժել չպատժելու վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ընկերներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։